sango na vewa.
Mboti na bino baibozuli bakuya kulanda sango olokota Lingala na VOA, The Voice of America, lolaka la Amerika, uto Washington, edi isango. Basimba minduki baibanite basalaki bitumba na bisika mampinga maekolo Kongo Demokratika mazalaka na mboka Shanzu na Runyoni na teritwari ya Ruchuru na Nord Kivu yebisi molubeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika bitumba byango bisalami pene na ndelo ya Uganda bavandi bakimi na Bunagana bakonzi ya basoda bazali na likita ya Bokengi lingomba mokote ya babundi lindini bitumba liango kasi baisho zi civil bakondoli ete ba simba minduki ya ba M23 baye ba zelaka ko kikisa minduki na bangundi bazalaka na esika yango toko pesa bino sango eye na buzindo elongo na matatuli na ba edition na biso ya sango ya mukililelo na 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pe na 20h30 ya bisika biye bibale. Mbayi ekolo Kongo Demokratika babale bakangami na États-Unis pe nzinga nzinga na biloko lokola ivoire to pe pembe ya nzoko liseki ya rhinoceros pe ekai to poso ya pangolin ya motu ya pene na milion misato na ndambo ya badolare et lobby département d'état ya Amerika. Bukangami bwango bosalamaki le 4 novembre na kolanda makasi ya ndenge mingi département d'état ya États-Unis esalaki elongo na misa salami ya Bokengi pe na ambasadi ya Amerika na Kinshasa pe na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika na tina ya kupikisa mombongo ya banyama pe biloko misusu ya nature bipikisama. Mposo moliki bali ICCN Institut Congolais pour la conservation de la nature bali police ya ekolo Kongo Demokratika Interpol pe mampinga ma ekolo Kongo Demokratika bakangaki na ndako moko na Kinshasa kuleka 900 kilograma ya pembe ya nzoko pe 35 kilo ya ba ika ya pangolin ya motu ya pene na milion misato na ndambo ya ba dolara. FMI, Fonds monétaire international indimi ko defisa République du Congo tope Congo Brazzaville pene na 456 milyon ya dollar na linaka ya mibu misato pona kusunga yango komibungisa na mayematali mukumba ya nyongo mwantango na libandela ya mibu moye chini ndimaki lisusu kotia na linaka nyongo ya 2,4 milyar ya dollar kompanyi ya Swiss Trafigura ya nyongo indimaki yango pe lokola kobungisa to koma tali susu nyongo na yango ya miliar moko ya ba dollar. FMI e singi mbula matari ya Congo Brazzaville kobungisa le lengi ya kosalila nyongo na yango. Bokono bwa ebola na Beni na Nord Kivu botalami malamu elobi munganga mukambi ya zone de santé ya Beni Dr Michel Kasereka bato motoba bakufi wuto sanza mokope babale babiki pe babinisami na l'hôpitalo kasi bato pene na kama mitano balandela maki po bazalaki zinga zinga ya bakoni. Dr Michel Kasereka alobi ete mangole RVS Zebov Masungi na kopetisa bato mingi kubela. États-Unis efungoli lisusu ndelo na yango ya CP ya likolo na basali mibembo basi bazwa mangole ma COVID-19 ndelo yango ekangamaki wuto sanza tuku mibale mingi mingi bayi Europa, Mexique pe Canada na tina ya komibatela na COVID-19. Russie epameli États-Unis na bikolo misusu na kosenga koboya bilembo ya maponami ya mokonzi ya mboka na Nicaragua. Maison Blanche ndako ya misala ya mokonzi ya mboka ya États-Unis esengaki lobby bikolo biso koboya kondima elo ya 75% ya Daniel Ortega na mwasi na ye bo vice-president Ruto 2017 misala mia sembo ya maponami misakolaki na Nicaragua. Sango na biso esuki awa tukutana na 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona sango ya mokili lelo pe na 20h30 pona sango ya mokili ya lelo une deuxième édition ezalaki wabino edi isango tobosa na te kolaki ba réseaux sociaux na biso pe tokende na site internet na biso vewa lingala. Sango ya mokili lelo ekopesama na Marius Muhunga na lisungi ya Fatuma Kalala ezalaki wabino edi isango.